Paglabay sa daghang mga katuigan, si Juan ang usa sa una matinudloan ni Jesus gipadala sa layo kaing dapit tungod siyang pagtuo. Usa ka adlaw ni ana samtang siya nagampo. Si Jesus nagpakita kaniya nga nag-ingon, "Ako namatay, apan ako nabanhaw. Ang kamatayon wala nagahom ngani kanako." Nakita usab ni Juan ang langit din ang Dios naglingkod sa iyang trono. Daghang mga anghel ug mga katawhan nagsimba kaniya. Nakita usab ni Juan ang umabot nga panahon. Din si Satanas maghimo og dagkong grupo sa kasundaluhan nga makigbatok sa Dios. Apan napildi sila og ihulog sa imperno din ang kalayo walay pagkapalong. Ug magtigom ang tanang katawhan sa atubangan sa Dios. Og ablihan niya ang libro sa kinabuhi nga sa diin nalista ang tanang pangalan nga nagtuo kang Jesus. Ang pangalan nga wala nalista dito ihulog sa imperno din ang kalayo walay pagkapalong. Adunay bagong langit ug bagong yuta. Ang Dios magpuyo kauban didto. Makita nila ang iyang naong ug sila kauban sa Dios hangtod sa kahangturan. Pahiran niya ang ilang mga luha. Wala nay paghilak, wala nay kasakit, wala nay kaguol, wala nay kamatayon. Ang dautan wala nay dapit diha kanila. Ako si Jesus, ang sinugdanan ug ang katapusan. Mubalik ako dayon.